Абай жолы романынан үзінді. Бір күнде мейірлі ғазиз анасының тірлігін ойлаған шағы. Екіншісі, өмірде өлім сағатына шейін ұмытылмай, сана сезім үшірді ең соңғы рет жалт етіп, бірдің өзі боп көз алдына ай жүзімен күліп келетін тоғжанын ойлаған шағы еді. Енді сол өлген өшкен ғазиздер тағы ойға түскені, Абай жанымен соңғы рет қоштасқаны болар ма? Өлім тақау ма деп ойлаған Абай, ұйқы тынымынан тыйылып, ауыр мұңда жүдеп күрсініп отыр. Дәл осы шақта қас қарайып бара жатқан кезет, Абай құлағына бір жалғыз айғай естіліп қалды. Ол елең етті де, ойымның шатасқаны болар деп үндемеді. Жолдастары бүк түсіп қасында ұйықтап жатыр екен, аздан соң жаңа айғай тағы естілді. Анық адам даусы. Кім де болса, адамзат болса, бұл жолаушылар қазір жылап көріскендей болатын. Соңғы айғай мен лес Абай орнынан секіріп атқып тұрғанда, өзін ауру шығармын деген орынсыз екен деп білді. Тұра сала қатты қайырып шырқап айғай салды. Әлсіреп қалған аттар бұның айғайына қос құлақтарын қайшыланта қадап бастарын жерден жұлып-жұлып алысқан еді. Ербол мен екі жігіт те оқыс айғайдан үрке шошып атқып тұрысыпты. Ербол Абайдың қасына ұмтылып кеп, не болды Абай? Кім айғайладың деп Абайдың жүзіне таңдана қарап қапты. Ұйқысыраған ба дегендей, жоқ. Абай жүзі сергек екен. Жолдастарына бұрылып, айғайландар. Жаңа бір кісінің қатты шырқаған үн естілді. Айғайландар деді. Желдің шуы әлде түк басылған жоқ екен. Бірақ төртеуі үн қосып тұрып, ұзақ-ұзақ қатты айғайлады. Дәл осы кезде ақ боран ішінен жел жақтан бұлардың көз алдына бұлыңғыр үлкен қара көріне берді. Келер сәтте аппақ дүниенің ішінен айқындалып, бадырайып қастарына ағза шауып бір атты кеп қалды. Зор денелі үсті аппақ қар болған ақ боз атты. Жанында семіз баран жылқы қосары бар. Бұл адам қуана айғайлап, «Уа, бармысың, тірімісің жандармау» деген сергек сезіммен жетіп келіп аттан түсе берді. Келген кісінің үнін алдымен таныған Абай еді. Айғайлап қуанып, «Абылғазы, айналайын Абылғазай, қайдан кебедің» деп жүгіріп барып құшақтай алды. Ол анық Абылғазы еді. «Қайдан келушем? Сендерді іздеп білем. Я құдай, әмсе жолдығыла көр. Мынау ақ түтектің ішінде сендерді табам» деген үміт бар мет. Әйтеуір жан дәрмен үйде тыным таба алмай шыққан бір далбасалық. Үсі күннен амансыңдар ма? Ұшып қалғандарың жоқ па? Аттарың тың ба? Тез, атқа мінеміз. Түн болмай жылынатын жай табайық деп бәрін өзі билеп кетті. Шәке мен Баймағанбет қуана жүгірісіп, біраз тыңайып қалған аттарды жетектеп алып келді. Бар жүргінші аттарына тез мініп, Абылғазының артынан еріп желе жортып тартып берді. Жүргіншілердің бұл кезде келіп тірелген жері Машан тауының желке тұсы екен. Алда Абылғаз бастап жортып келеді. Оның қасында қатарына ілесіп әңгімелесіп келе жатқан Ербол, әлгінгі тың, ширақ басып келе жатқан құла жирен атын, Абай алдыңғы екеуінің артына тақау бастырып ілестіріп, қатты бір мең-зеңде келеді. Өзінің ауру сауында айыра алмайды, өні бойы соққы жеген кісідей мылжа-мылжа. Айналадағы дүниеде бұған таңғы жайып қалде, кейде Абай жүріп келе жатқан сияқты емес, жолдың екі жағы тау сияқты да сол таулар, жартастар бұған қарай өздері сырғып, жылжып қиыс өтіп келе жатқан сияқты. Сондайлық ойды миды пәңгірткен сүлдер ғана келе жатқан күйде, кейде Абай ұйқы мен ояудың, барлық пен жоқтықтың арасына шомғандай, өзіне өзі қатты таңданады. Сәл уақыт санасы оянса, ұйқы мен шаршау жеңді ме? Болмаса ауруым ба деп, мұнар ішінде шала бір ойлар ойлайды. Оқта текте бұған алдында келе жатқан екі аттының үзік-үзік сөздері естіледі. Абылғазыға жана салып жүріп келе жатқан Ербол, «Жаным-ау, қалай таптың бізді, көріп келің бар ма? Осындай ақшұнақ боранда адасқан адамды табамын деп, есі бар кісі іздеп шығар ма?» дейді. «Атама, мені бүгін кісі демей осы жонның қасқыры десеңші. Қасқыр да боранда іздегенін таппай кезіккенін алады ғой. Мені жаны шырған шығар. Абайды кешелері жиреншеге алдатып жүргенде, қиянат қылдым-ау деп ішімнен сол жаманшылығымның өтесін бір қайрармын» деп ем. Содан кеше түске жақын боран басталарда мен сендердің адасатындарыңды білгемін. Ботақан басында жел алғаш қатайып басталғанда, сендер әуелі бір үйіліп тұрып қалдыңдар. Сонда мен шақпақтың жотасынан биікте тұрып, қараларыңды көргенмін. Егер сендер адаспасаңдар, жолымыз жыландының сыртында түйіссе керек еді, түйіспедік. Соның арты боран болды да дүниені ақшымылдықпен жауып алды. Сендердің адасқандарыңды білдім. Желден қармай көксеңгірге керей жеріне қудалаға тартып кетті деп ойладым. Біз болсақ кеше дер кезінде Есболат қарасуына жетіп қондық. Түні бойы айғай салып атой беріп белгіде жасадық. Бүгін сол жерде қалуға болмады. Отыны бұдыры жоқ қутақыр екен. Содан қосты көшіріп, жетсеңдер машанға қон. Болмаса жолда бұғылға түні дедім де, өзім таң атқалы күні бойы қос ат алып, сендерді іздеуде болдым. Ал сонда қайдан кездестірем деп іздедің? Кездестірем деу қиын еді. Тек бір жорамал. Ойлағаным сендер естен айырылып адассаңдар, онда дауа жоқ. Ал бір бетпен тартып адассаңдар, онда барып-барып бір шақта ескіретте, кешегі желден қарып бетті дұрыс белгілеп қайта тартасыңдар дедім. Сонда не бұғылының, не машанның сыртына шығу керек деп долбарладым да күні бойы осы сырттықта арлы-бері үш рет жортып шықтым. Айғайлағаным жаңа осы машан желкесіне соңғы рет іліне бергенде, көз байланып бара жатса да іздеріңді кестім. Кесе сала сонымен жортайын деп ем, боран тақыр жерде ізді көміп тастап отырыпты. Содан шапқылап отырып беттеріңді аңғарлап, бір шай қайнатын бойы үзбей айғайлап келе жатыр едім деді. Сонда өзің адасам деген ой бар ма жоқ па? Абылғазы, сен тегін адам емессің, кем қойса бақсы боларсың. Абылғазы күлген жоқ. Бұл өзінің құмалақшы, болжағыш күшіне бабамнан қалған деп сенетінінде болатын. Бірақ күздің айсыз қараңғы түнінде, дауылды жауынды түнде керек болса жалғыз түп тобылғыны, жалғыз шоғыр қарайғанды табалатын. Қыста ат құлағы көрінбейтін ақ боран бір жұма үзілмей соқса, сол бір жұма бойында тоқтамастан жол тартып отырып, атқан оқтай жаза баспай барам деген жеріне ат тұмсығын аумай кеп тіреп дәл шығатын. Бұл қасиетін ол сәуегейліктемейді. Ерболға сырын айтып келеді. Менің адаспауым бақсылық емес. Бір соқырдан аса бір есті қартаң соқыр көршіміз тоқпайдан оқыған сабағым еді. Сол кісі екі ауылдың арасында кейде қиын асудан асып, жауын шашынға да қарамай, жалғыз өзі жүре беретін. Соқыр болғанда саңылауы жоқ, су қараңының өзі еді. Құданың құдіреті таныс жер ғана емес, кейде көрмеген жеріне де қозы көш жерге шейін адаспастан, аумастан тура баратын. Тоқау, қалай жүресің дегенімде сол кісі сені бастайтын жол болса, мені бастайтын жел дейтін. Жел жетектейтіні рас. Бірақ әсіресе кеудесі жетектейтіндей көрінуші еді. Қара түнді жауында, ақ боранды, қыс дауылында біз де сол соқыр тоқпаймен тең боламыз. Бірден желге аса қатты ден қою керек. Одан әрі көзім бар демеу керек. Көңілдің көзіне бастату керек. Міне, менің бар сыр сиқырым осақ деді. Ендігі барыста Ербол Абылғазының бұларды қай жерге апаратынын, қандай ниеті барын сұрап еді. Абылғазы барлық топты тосып біраз иіріп тұрды да, жігіттер, сендердің суықтан қатты жаураған жайларың бар көрінеді. Өзіміздің қосты іздеп табайын деп келе жатқаным жоқ. Жаман жақсы болса да осы машанның салыларын қыстайтын жуантаяқ мотыштың бірлі жарым ауылы болатын. Соның біріне жеткізіп, үйгүйі жаман болса да жылы қазан аспаның жанында жан шақыратын жылы жайға жеткізейін деп келем. Қайда, кімнің ауылы бар екенін білмеймін. Осы тұста, дәл осы біз келе жатқан өзекке, соңғы жылдар мотыштың бір әлді ауылдарда қыстау салып деп еді. Соның біріне кездесеміз бе, әйтеуір, бүгін түн жылы жерге жеткізіп өздеріңе жан шақыртам деген. Жолаушылар қатты тоңып жаураған ажармен, әлсірегенменен, баста, бастай бер. Тек дегенің болсын, тек бір баспанаға жеткізсең арманымыз жоқ, ендігі жүріске шыдадық десіп, барлық еріктерін Абылғазының өзіне берген. Осымен тағы да бір қатар уақыт үнсіз желе жортып, қалың қара адыр ішіндегі терең шатты тоғайлы өзекті құлдап келе жатқанда, бұлардың алдынан шәу етіп үрген ит даусы естіліп қалды. Жүргіншілердің қуанғаны алап өтуін өтті. Арасында біреулер: «Я тәңір, бере көр! Я құдай ақсарбас! Қалдық па ажалдан!» десті. Қар қалың басып алған бір шоғыр қайыңды жүргіншілер орап айналып, кең қойнауға шыға бергенде алдарынан жаңағы иттер үні көбейіп шықты. Араларында зор үнді, үлкен төбеттердің барпылдап үрген, тау жаңғырықтырған зілі де естілді. Абылғазы атын борбайлап шаба жортты. Өзгілерден ұзап барып тасты тақыр қара тұмсыққа іліне берді де көлденің деп тұра қалды. Абай мен Ербол қатты желіп қатар келіп Абылғазының қасына тақай бере төменде жап жақын жерде қызарып тұрған терезенің отын көрді. Ел, ел! Қайран ауыл, айналайынның елі тіптелі жатқан да жоқ деп Ербол Шәкемен Баймағамбетке даурығып хабар етіп жатыр. Терезесі көп, өз үлкен қыстау, мынау бір ауқатты ауыл ғой, жолымыз болған екен жігіттер деп Абылғазды қатты қуана сүйсінді. Бар жүргіншіден өзі бұрын келді, есік алдына аттан түсе бере жаяугісі кіретін жабық есікті дүбірлетіп асыға қағып тұр. Абай аттан қалай түскенін білмейді. Шылбыр қолынан түсе бергенде Баймағамбет алып кете берді. Денесі ағаштай боп қатып сіресіп қалған сияқты. Қозғала алмай сілейіп тұрған халінде Шәке тақап кеп қолынан ұстап сүйеп қана қозғалды. Жер дүние қорасы мен аттары мен Абайдың көз алдында шыр айналып бара жатқандай. Екі құлағы шыңылдап, сөзді де естіртпейді. Тек үзік-үзік аңғарғаны үйден шыққан бір екеумен Абылғазы Ербол сөйлеседі. Мотыш, доғал, найман деген ұғымсыз бір аттар ғана құлағына келеді. Абылғазы алға түсіп ауыл кісілері соны бастап, ұзын қараңғы далам мен жолаушылар шұбырып келе жатқанда, түкпірде қараңғыда қызыл сәуле беріп, бір кең есік ашылды. Ар жағынан қарсы жүрген бір әйел даусы, «Отауға кіргіз, үлкен ұйықтап қалды, отауға кіргізсін» дейді деген бұйрық білінді. Қараңғы даланда зорға қозғалған Абайды Шәке мен Баймағамбет екі жағынан сүйеп келіп, далан түкпірінде кең ауыз үйге кіргізді. Қазан аспасында әлі сөнбеген жалындап жанған от бар, тыныштықта кешкен жылы мекен адам жай өзінің ыстық лебін атты. Қазанда асылған жылқы етінің иісімен сарғидың ашылау түтін қоңысымен қарсы алды. Ауыз үй болса да кең таза, төрінде үлкен қос терезе көрінеді. Сырма қалаша таза төсеніштер де бар. Қонақтарды қазан аспа жанында тұрған қартан қызметші әйел мен аспазшы еркек тосып тұр. Тыстан бастап келген еркектің біреуі желбегей шапаны бар, жүрісіне қарағанда жылпос жас сияқты. Сол жаңағы ауыз үйдің ішіне түгел кіріп болған қонақтарға оң жақтағы төргі үйдің есігін ашты. Ол бөлмеде табалдырығынан бастап жәп жаңа қызыл жасыл тықыр алаша төселген, ар жағы түкті кілем. Манатпен оюланған әдемі сырмақта жайылыпты, кең жарық аса бір көрікті жай екен. Алда келе жатқан Абылғазы Ерболдар бұрын кірді. Олар оң жақта биік сүйек төсектің жанында тұрған үй иесіне амандасып төрге қарай өте берді. Енді есіктен аттап Абай кіріп еді, артынан оны сүйей Шәке қоса кіргенді. Абай әуелі оң жақтағы шашақты қызыл шымылдықты көрді. Қалың құс төсек, құс жастықпен кісі бойындай боп жиылған сәнді сүйек төсекті де көз қырымен шолып өтті. Енді үй иесіне көз түсе бергенде қатты аңырап, «Ах, жаным ау, өзіме» деп шалқылап құлай бергендей болды. Төсектің аяқ жағы мен қырлы пештің аралығында бір әйел тұр. Ақшыл көйлекті, қара камзолды, кимешек шаршылы сұлу келіншек Абайға жан ұшырғандай ұмтыла берді. Арқасында қалың шолпы шылдыр шылдыр етті. «Жасаған ау, Абаймысыз, құдай ау, сізде көретін күн бар ма еді? Бауырым ау» деп кеп Абайды құшақтай алды. Шолпысы қатты сылдырай шылдырап кеп Абай құшағында үнешті. Сол шолпы сылдыры шығысымен көзін жұмып тыңдап есі ауғандай құп қу боп Абай тұр. Босағыға сүйеніп қапты. Бұның мойнынан құшақтап өксіп жылаған келіншектің алдында құлап түскендей. Буыны қалтырап бар сүлдері кетіп тұр. Келіншекті икемсіз қолымен құшақтайын десе дәрмені жоқ. Тек аймалайды. Сөз қатуға тамағын бунаған, жағын қарыстырған бір тас түйін тұншықтырып барады. Төрге жетпей келіншек құшағынан босамай сол есік алдына Абай бүгіліп құлай берді. Төрге шығып отыра берген Ербол Абылғазылар ұшып жабырап кебет, талықсып ауырып кебет, есауып кеттау десті. Абайды бар жолдастар боп төрге алып кеп төсекке сүйеп отырғыса берді. Шәке белін шешіндіріп жатқанда сырт киімін Баймағамбет тартып шешіп кеудесін аша берді. Келіншек, «Я, құдай ау, не дейді, дертпен келіп бет» деп биік төсегінен үлкен кестелі ақ жастықтарды алып Абайдың артына құлатты. Сыртқы қалың күпіден күзен үшіктен Абайдың бойын арылтып, ішкі бешпентінің омырауын бұрынғыдан даша түсті. Қасына құрақ ұшып отыра қалып, көп білезікті ақ саусағымен Абайдың маңдайын басты. Бір қолымен алдынан омырауынан құшақтап аймалап жүр. Абай ақырын ғана көзін ашып, өз омырауындағы келіншектің қолын ұстап, соны көзіне басты. Жып-жылы алақанын аузына келіп, үнсіз жабысып сүйгенде, келіншектің жұп-жұмсақ қолының сыртына жігіт көзінен аққан кесек ыстық тамшылар қат-қат түсті. Тіл сөз емес, жан сөзіндей құпия сыбыр Абай кеудесінен шыққанда: «Тоқжаным, арманым жоқ, алдыңды алсын» деп қана бір тыныс атып үн ішіп тоқтап қалды. Абайдың қасында отырған Ерболдың Тоғжанды таныған осы еді. «Қалқам-ау, қуатым-ау, не дей, Тоғжанбысың сен» деп ұмтылып кеп Тоғжанмен көрісе берді. «Мен Ерболың ғой, алтыным» деп ода жылағандай босаңсып құшақтады. Абайдың қасында иығы дірілдеп, өңі аппақ боп, екі көзіне жасы мөлдіреп толған Тоғжан Ерболды қатты құшақтап ап, еңіреп жылап жіберді. Бұл Абайды құшып жылайтын өксігі мен жасы еді. Абайларды тыстан кіргізген екі еркек осы үйде. Олар таңырқап, салқын томсарып тұрды. Ербол мен Тоғжанның көріскенін көрген жерде көңілдері жай тапқандай болды. Келгендер Тоғжанның бауыры, төркіні екеніне көздері жетіп, тынышталған. Бұл жігіттер Тоғжанның күйеуі де қайнысы демес. Біреуі сыпайы сызылған, сары мұртты ақсұр келген молды екен, екіншісі ерніне томпитан асыбайын салған, ала көздеу, қою қасты, шоқша сақалды арықша жігіт. Киімі орта қолды, осы ауылдың қонақ күтуші ағайындарының бірі Дүйсен болатын. Ендігі үй ішінде қайта-қайта тіл қатып жатқан сол Дүйсен мен молда. Екеуі біресе күліп, біресе таңырқап: «Япырмай, Тоғжанның бауыры боп шықты ғой. Мынау ақ боранда жеттін дәлдегім десе, өзіміздің Тоғжанның ағалары болды ғой. Тоғжанның ел жұртын сағынғанын қарасаңшы, ботадай боздады ғой, қайран алтын бесік, оң жақ десеңші» десіп қалжақ әзілде айтыс қылары келеді. Алғашқы көрісу үнсіз жалын ыстық жаспен басталды. Абай мен Тоғжан содан ары біріне бірі құр телміріп қарасқаннан басқа ұзақ уақыт сөз қатыса алмады. Күтуші аспазшы қартаң әйелмен бір келіншек Тоғжанға келіп, ақырын сыбырмен берген бұйрықтарын естіп кетіп жатыр. Екі жігіт жасаулы кең үйдің ортасына топсалы дөңгелек үстелді әкеп жазып қойып, шамды осы араға орнатты. Саптама етігін тастап, мәсшең отырған Абайдың шынтағында үлкен құс жастықтар. Қымбат қалың дыраптан тіккізген, ноғайша пішілген, тігиік сұр бешпент Абайдың омырауы ашылып, көлденің созуын құрап жатқан бойына жарасып тұр. Ақ көйлектің сыртынан киген қара желеткенің төсінде алтын баулы сағат көрінеді, басында тымақ жоқ. Базар қолды тікше келген ұнамды қара катипа тақиясы бар Абайдың маңдайы жазық кең. Тымақ астында күн мен желге тимей жүргендіктен әппақ екен, бірақ мұрны бет аузы аса қатты тотыққан. Жылтырап сіңгендей қарауытып тұр. Көзі көп жылаған кісінің көзіндей еттері ісініп, қызара жасаурап қалыпты. Қазірде Абай қатты бір дірілмен тыныс алып өксік атады. Күрсіну мен өксік көп жылаудың артынан бүлінген іш толқыны сияқты, бірақ осымен қатар кейде денесі ерекше қатты тоңазып діріл қақтырады. Біразда беті дуылдап, аса бір қатты қызу бунап кеткендей болады. Көпке шейін Абай өзінің бойындағы осы өзгерісін елемей, тек Тоғжанның жүзіне, мүсініне, әрбір қимыл қозғалысына көз алмай телміре қараумен болатын. Тоғжан бұрынғысынан да сұлуланып, сүйкімділігі аса түскендей. Жүзі ірілеп, әр бітімі кесек сұлу кескінге айналып айқындала түскен. Бұл толған сұлу. Сондықтан бұрынғы кішілеу келген қарны мұрны қазір ас көтеріле түсіп, ажарлы жарастықты кескін тапқандай. Көздерінің ақ қарасы айқындап, бар жараста ұялы салмақты бопты. Ұстамды салқын сұлу болған Тоғжан, ой ма, арман мен өмір ме, әйтеуір бірі табын салған. Қазіргі Тоғжан жүзінде Абайдың қиялынан бірде-бір шақ кетпейтін, елбіреп толқып, лезде келіп сәтте қайтып тұратын қызыл арай реңі жоқ. Үйші бұл уақытта жапырлаған әңгімеде болатын, Абай мен Тоғжан біріне-бірі бар жанымен, ықыласымен беріліп, құлай ұмтылғандықтан айналадағы жұрттың сөздерін естімейді, ұқпайды. Ербол мен Шәке кейде Баймағамбетте қосылып, күтуші екі жігітке өздерінің екі күннен бергі сор азабын әр алуан ғып әңгіме етіп жатқан. Аңшылықта жүріп, бұл жақтан кеп шыққан оқыс келістерінде айтқан, адасқан адамның боранды күнді ми ашып естен бағыттан қалай айырылатынын да еселеп-еселеп айтады. Абылғазының бұларды адам айтса наңғысы зеректікпен тапқанын бір сәтте Тоғжанға да тыңдатып айтысып шықты. Аздан соң шай келді. Тоғжан баяғы шолпысы сылдырай жүріп, баяғы Абай алғаш көргендегі сыпайы қозғалыстармен күтуші келіншекке шай жасатып, өзі үстел қасына отырды. Абайдан бастап жағалатып қою шайды ұсына бастады. Осы кезде басын жастықтан зорға көтерген Абай, екі шекесі қатты шаншып, ауырғаннан көз қарауытып барып, шалқалап кетіп, желкесін биік төсекке сарт еткізіп соғып алды. Бойын әрең жиып, маңдайын қолымен басып, төмен қарап зорға отыр. Дірілдеп қалтыратқан денесі, кейде сәтте дуылдаған ыстық отқа шарпылғандай болады. Шайшыңыз деген Тоғжан үнін тұман ішінде әрең естігендей боп, бар күшін жиып, бір шынаяқ шайды ішіп көріп еді. Шайдың ыстық суығын да айыра алмады. Тамсанып көргенде темір татып, аузының дәмі бұзылыпты. Осы шайдың үстінде Абай өзінің анық науқас екенін білді. Бір кеседен артық шалмай, маңдайын басып үнсіз сұлқ отырып қалды. Бағанадан Абайды бағып отырған Тоғжанның қабағына қатты кейіс ілінді. Үріккендей боп, «Абай, суықтан ба сіз сырқатсыз ғой, қиналып отырсыз ғой» деді. Ербол да Абайдың бас көтеріп, Тоғжанға қараған жүзінен оның анық науқас екенін айырды. «Жүзің балбырап, екі өзің жасаурап, рең қатты бұзылып отыр ғой. Суық өтті Абай саған, киімді қалың жамылып, тымақ киіп, мына ыстық шайдан бір-екі шынаяқ ішіп, бір көніп жата қал» деп мәслихат берді. Абай сол ақылды алғысы кеп еді, бұның қабағын байқаған Тоғжан орнынан жылдам тұрып, Абайдың тымағын басына кигізіп, күпісін иығына жауып, тізесін қымтап, ыстық шайды қайта құйғызды. Бір қасық сары майды өз қолымен салып алдына қанытта қойып еді, Абай бір кесе шайды тағы да зор қашты. «Білмеймін, басым алып түсіп барады, өне бойымда сау тамтық жоқ. Сүйек-сүйегім сынып сырқырайды, аузымда дәм де жоқ, ыстығым қатты ма» деп тұрмын деп тағы да шекесін басты. Жүрек айнып қобалжығандықтан бұдан әр аузына дәм ала алмады. Тек есім барды, әлім барды айтып қалайын дегенде үйде отырған кісілерден жасыра алмай, көпке ұғымсыз күрсін аралас бір арман айтады. «Құдай-ау, бұл не жаза? Қандай ғазап? Өмірлік жалғыз арман алдында қандай ғазап?» дейді. Өзінің ауруынан ауырын аласын сыбырлап, үзіп-үзіп айтып кетеді. Тоғжан бұл зар тілектің айтылу себебі өз екенін салған жерден ұқты. Көзінің жасын жұртқа білдірмей үнсіз ғана сығып тастап отырды. Шай жиыла бере Абай жастыққа құлап түсті. Зорға шыдап отырған үйші де жаңа білді. Басындағы тымағымен күпісін алмастан соның сыртынан көрпе жауып қымтаған Тоғжанның қамқор қимылдарына сүйсініп Абай тіл қатады. «Жаным, асылым, барым бір өзің» дейді. Үстіне төніп қымтап жүрген Тоғжанға ғашығы сыбырлап жатыр. Ас піскенше Абай үнсіз жатты. Ұйқымен шатасы арасындағы бір шым-шытырық күйде миыт алғандай, кейде ой өшіп, дүние жоққа батқандай сөніп бір кетеді. Кей уақыт өзін әйгерім жанында көреді. Бір шақ үш жирен атты Өскемен Семей көшесінде келе жатқандай бір аңғарып қалады. Бір уақыт қап қараңғы түнде қолына қара шолақты қондырып ап қырғыз шатындағы кіші әулиенің қия жақ партасынан меңіреу терең қарын күрге қарай атпен түсіп келе жатады. Астындағы құла жирен сүрініп кетіп, бүркітімен өзі құздан төмен құлап ұшып бара жатқандай көрінеді. Абай селт етіп шошып оянып, басын жұлып алып айналаны шала танып жастыққа қайта сұлық құлайды. Тағы бір талып барып көз ілінгендей болғанда, дүние дүние емес, аспаны жері тұтасқан бір қызыл жалқын теп-тегіс құла түз боп созылып кетеді. Соның ішінде өзі ұшқан сияқты, болмаса ағын толқын ішінде жүзіп келе жатқан сияқты, әлденендей перідей жындай бір әлеметтер елестейді. Адам кескіннен бұзылған аса құбыжық бейнелі мақлұқтар көрінеді. Ғажайып тұрпатсыздығымен бұны түршіктіргендей болады. «Жолдас болайық, жүрейік, біз көресің» деп, солар қайда барса да қасына оралып, еліктіре береді. Солар мен енді кетіп, өзіне қымбат жағасынан енді үзіліп бара жатса, ұмтылып кеп қолына тоғжан жабыса, «Тастама, жаным, ала кет мен» деп, ыстық жүзін Абайдың бетіне басады. Жасыменен бұның жүзін жуғандай болады. Абай сандырақтап, күбірлеп сөйлеп кетіп, «Тастамаймын, жаным, кетпеймін, қасыңда болам» деп, сөйлеп оянып кетеді. Бұның сандырақтағанынан қарған Ербол қатты кейіс айтып, «Епрай, Абай ауырып қалдау қатты қызуы бар ғой. Екі күн бір түн боран не жанды қойсын. Суыққа ұшып кетті ме? Түзде жүріп бейне шегіп қалдау» деп қынжылып отыр. Енді біразда үстіндегі көрпені күпіні жұлқып тастап, «Күйіп барам, өртеп барады. Алшы, алшы» деп Абай тағы да ұйқысырап оянды. Осындай аласырумен Абай науқасының басы басталды. Жұрт тамақ жерде оны мойнынан құшақтап сипап отырып оятқан тоғжан етінің лаулап қызып тұрғанын Ерболдарға білдірді. «Ыстығы қолымды өртеп барады. Абай ай, сонша жылдан көз алдыма бір келгенде осындай кіріптарлық қаріптікте келермісің? Бір сен емес, мен де маңдайымнан сорарылмаған қарып екем. Бір көрсем деп аңсаушы ем, көрсеткеніңді қайтейін. Күйік, күйік, арманға арман жамалсын дегенің бе» деді. Кей сөзін үй ішіне естірді айтады. Кейде жаңағы Абайша сыбырлап, жылап, аурудың құлағына төне отырып айтады. Жылай дербетіп отырып, Абайды өз оятқан еді. Бірақ ас шу емес. Абай енді бір жолата төсек тартып жататын науқастың күйінде көн, ысынған дем алқындыра деміктіріп, екі иығынан зорға алынады. Төр алдына өзге қонақтан бөлек етіп төсек салып, соған Ербол, Шәке, Тоғжан үшеуі шешіндіріп, тұрғызып апарып жатқызарда, буыны қалтыраған Абай аяғын екі ақ басып барып құлап қалды. Науқасы шұғыл басталды. Қатты меңдетіп әкеткен ауыр науқас боп басталды. Абайдың қасына төсек салғызып жатып Ербол, «Осы науқас бүгін емес, кеше өткен түнде басталды. Содан кейінде бір түн бір күн ақ боранның астында ат үстінде жүрген соң не қалсын? Ауырған күйде жүріпті. Мұнда жетісімен қалпақтай түскеннен сонан қарып тұрмын, тек ақыры қайырлы болсын. Қатты жығылғаннан жүрегім сескеніп тұр» деп Ербол тоғжанға үй оңашалығында іштегі қауіпін білдірді. Өзі қатты талып шаршап келсе де Ербол Абай жайын бағып жөнді ұйқы ұйықтамады. Үйдің шамын өшірмей тек басып қона әлсіретіп шығып кеткен тоғжан атенесінің үйіне кетсе де тыным ала алмады. Түн ортасы ауа берген кезде Абай тағы да қатты қызу үстінде ұйқысырау мен сандырақ арасында уһілеп тынышсыздана бастап еді. Тоғжан бұның дертті тынысын алыста жатқан орнынан сәтте сезгендей бопты. Есікті ақырын ашып, шолпысын қолымен қысып сыбдырын білдірмей, Абайдың аяқ жағына жайғаны қозғалып кеп, жүзіне телміре қарап тұр екен. Науқастың ыңқылы күшейіп, қиналғандай. Қасына жақын жанасып кеп отырып, тағы да Абайдың маңдайына қолын басып қызуын байқады. Ел жатқаннан бері қарай Абайдың шатасып мұнартқан ойында көз алдында алқи айықпаған ақ боран ұйтқиды. Дүние айнала аппақ суық бір ағын сияқты. Қар ма? Қоршап орап алам деген ақ суық кебім бе? Өзінде және тоқтау жоқ, тыным жоқ. Үнемі жылжып, сырғып, ағып отырған тұтас бір лай-лайсаң, ағызып бара жатып, біресе көтеріп аспанға ұшырғандай, Абай санасында бұл кейде ақ қар, майда боран болса біресе оптың ішіндегі ашылы сор түпсіз терең мидай. Сол кейде өз бойына сімірет тартқанда жұтып кететіндей. Арашалап алар, құтқарар жан жоқ. Панасыз, әлсіз өзі қолаяқ байлаулы жандай жұтылып бара жатқан сияқты. Қарманып, әп кетті, ұста, құтқар деген сияқты болады. Сонда тағы да бұған ұмтылып кеп, пәруана боп тоғжан оралады, ұшып келгендей.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.